Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt bucuros să fiu gazdă și astăzi și împreună să discutăm o temă, zic eu, destul de provocatoare. Învierea lui Iisus a fost o iluzie sau un adevăr? Stăm de vorbă astăzi cu pastorul Emil Lazar. Bun venit!
Bine v-am găsit și mă bucur pentru această ocazie de dialog.
Emil, prima întrebare, poate exista creștinism fără înviere?
După opinia mea, nu, pentru că elementul cel mai important din crezul creștin se bazează pe ideea aceasta a morții și a învierii Domnului Hristos. Și apoi intrarea în biserica creștină se face printr-un act care se numește botez. Iar după ceea ce spune Apostolul Pavel în Roman capitolul 6, botezul este o celebrare a unui act istoric, moartea lui Iisus și învierea lui Iisus. Asta este semnificația botezului. Iar dacă noi scoatem din ecuație învierea lui Iisus, înseamnă că intrarea în cadrul acestei credințe creștine este nulă. În plus de asta, dacă Iisus Hristos nu a înviat, nici nu va reveni. Ca tare nu va exista niciodată o dreptate care să se facă împotriva răului sau împotriva celor care suferă din pricina răului. Așa că elementele acestea, câteva elemente fundamentale din crezul creștin sunt anihilate, sunt anulate, dacă nu există învierea lui Iisus Hristos ca un act și ca un fapt istoric.
Cu alte cuvinte, nu poate exista creștinism fără înviere.
Nu. În niciun caz. Sunt unii care vorbesc despre înviere ca despre o parabolă, ca despre o metaforă a renașterii noastre spirituale. Putea vorbi de o filozofie, dar nu de o credință, nu de o religie, nu de un angajament, nu de o atitudine de ucenic, de discipol în cadrul creștinismului. Rămânem în zona aceasta a unei filozofii ca oricare alta, cum a fost platonismul, cum a fost filozofia lui Aristotel și atât.
Una dintre criticile cele mai frecvente care se aduc idei de înviere este faptul că există diferențe între relatările din Evanghelii legate de înviere. Cum ar trebui să privim diferențele acestea?
Diferențele sunt de detaliu. Dacă citim bine Evangheliile, nu există diferențe de fond. Iar diferențele acestea de detalii pot veni din faptul că mai mulți martori povestesc evenimentul prin prisma a ceea ce ei au văzut. Și noi, când povestim un eveniment, avem mici diferențe de la o persoană la alta, cu privire la anumite detalii pe care noi unii le observă, alții nu le observă. Și din cauza aceasta apar aceste elemente de diferențiere în relatarea Evangheliilor. Probabil cel mai avizat martor al morții lui Iisus, a învierii lui Iisus, a fost scriitorul Evangheliei după Ioan, apostolul Ioan. Fiind apropiat de cercul marilor preoți din Ierusalim, el are acces la multe evenimente care se petrec în jurul crucii și după aceea, mai mult decât ceilalți ucenici. Și ca atare, dacă vreți să aveți o înțelegere bună asupra ultimelor momente din viața lui Iisus și apoi a învierii, cred că Evanghelia după Ioan este cea mai clară, cea mai corectă și cea mai puternică din punctul acesta de vedere.
Aș vrea să începem cu câteva argumente legate de înviere. Există astfel de argumente, în primul rând? Unii spun, dom'le, n-a înviat nimeni, nu s-a întors nimeni. Avem dovezi pe care să ne sprijinim afirmația că Iisus Hristos a înviat?
Din ceea ce spun apostolii, și mai ales un apostol care s-a bazat foarte mult pe rațiune, apostolul Pavel, care nu a ajuns să creadă în înviere decât în urma unei experiențe destul de puternice, de profunde, Pavel amintește faptul că există în jur de 513 persoane care pot atesta în jurul anului 50 că a fost văzut Iisus viu după moartea lui pe cruce. Martorii aceștia oculari, peste 500 de oameni după învierea lui Iisus Hristos, sunt foarte importanți. Nu uitați că în secolul I, mai ales în mediile grecești, care erau foarte atașate de filozofiile de tip platonian, ideea aceasta a învierii era considerată ca fiind un scandal, o imposibilitate. Conform lui Platon, există o dualitate între partea spirituală, între suflet, și partea fizică. Iar faptul că omul există sub forma aceasta fizică este un fel de încercare, de probă pentru ca să poată să fie purificat spiritul care locuiește în el. Iar în momentul morții, Platon credea că există un fel de posibilitate ca sufletul să meargă într-o lume a formelor, într-o lume perfectă și să nu se mai întrupeze niciodată. În felul acesta își găsește liniștea. Dacă cumva sufletul se întoarce înapoi în trup, atunci înseamnă că viața pe care a dus-o înainte n-a fost suficient de bună și ca atare are loc un fel de reîncarnare în mai multe cicluri, până când în cele din urmă spiritul acela ajunge să se unească cu lumea perfectă. Ori grecii, atunci când li se spune despre învierea în trup a lui Isus, pentru ei este ceva șocant. Citiți, de exemplu, Faptele Apostolilor, capitolul 17, când Pavel se adresează filozofilor care se strâng la Atena, pe dealul acela al lui Marte, și acolo, în momentul în care Pavel le spune despre zeul necunoscut, le citează din diferiți poeți greci, toată lumea îl ascultă, iar în clipa în care Pavel începe să le vorbească despre învierea în trup a lui Isus, lucrul acesta îi șochează.
Atât de tare încât spun data viitoare, spun mai vorbim
data viitoare. Imaginați-vă că în secolul I creștinii predică învierea lui Isus. Dacă n-ar fi fost niște martori puternici, dacă n-ar fi fost numărul acesta impresionant de martori care să-L fi văzut pe Hristos viu, predica lor n-ar fi trecut probabil câteva decenii după ce Isus a murit. Și probabil astăzi am fi studiat viața lui Isus, am fi studiat ceea ce s-a întâmplat în secolul I în cadrul iudaismului, ca un fel de istorie bizară a unei secte iudaice care s-a născut undeva la prima jumătate a secolului I și a murit la sfârșitul secolului I.
Da, se
deci
pare
asta
că
ar
nici
fi fost
evrei...
impactul creștinismului.
Exact. Se pare că nici evrei nu erau toți convinși de o înviere, cumva seduși de această filozofie grecească.
Exista o minoritate, minoritatea care era adunată în jurul preoților de la templu, a saducheilor. Aceștia nu acceptau altceva decât primele 5 cărți ale lui Moise ca baza a credinței lor. Celelalte cărți pe care noi le avem în Biblia, mărturia profeților, nu era luată în calcul de către saduchei. Ca atare, saduchei nu credeau în înviere și era un conflict deschis cu cealaltă categorie a elitei iudaice, elita fariseilor, care luau în calcul toate cărțile așa numitului Vechi Testament, și în disputele lor problema aceasta învierii era adusă în mod frecvent. Interesant este, și asta este un lucru marcat în Cartea Faptelor Apostolilor, dacă puteți citi în Cartea Faptelor Apostolilor capitolul 6 cu versetul 7, după înălțarea lui Isus, după cinzecime, când apostolii predică la Ierusalim despre moartea, învierea lui Isus, ni se spune acolo că o mulțime de preoți au crezut, au devenit partizani acestei noi credințe. Asta arată încă o dată forța acestor martori oculari care trebuie luată în calcul. 513 martori oculari în primele decenii după moartea lui Isus, genul 4, decenul 5, probabil până în decenul 6 și 7, acești martori au trăit, au existat și au putut să vorbească despre faptul că l-au atins, l-au văzut, l-au auzit pe Isus Hristos viu. Din cauza aceasta nu există o contestare foarte puternică în prima generație a creștinilor cu privire la învierea lui Isus. Pentru că martorii sunt acolo. Și apoi sunt foarte diverși. Luați de exemplu, e Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salomeia, Cleopa și probabil soția lui, care se numea Miriam, cei 10 discipoli al lui Isus, apoi mai târziu Toma, care îl atinge pe Isus. În Evanghelia după Ioan avem această relatare clară că Toma a fost invitat să-l atingă pe Isus după înviere. E familia lui Isus, Maria, și frații lui Iisus. Apoi sunt 120 de oameni care s-au adunat în cenaclu, în camera de sus, și oamenii aceștia toți erau martori ai înălțării și apoi ai cincizecimii. Plus Pavel și alții care au primit această mărturie. Vă dați seama? Deci numărul este enorm și ca atare în prima generație există foarte puține contestații cu privire la așa ceva. La acestea adăugați faptul că Pilat se pare că a făcut un raport. Pentru că în secolul al doilea, când apar apologeții creștinismului la Roma, știți, creștinismul a fost foarte mult combătut de iudaism, a fost combătut de către filozofii care gravitau în jurul puterii imperiale, au fost persecutați creștinii în secolul II, pentru că erau considerați ca fiind o sectă iudaică și cum iudeii se răsculaseră pentru a doua oară în timpul revoltei lui Bar Kokhba împotriva Imperiului, pe nedrept creștinii au fost și ei persecutați. Și atunci apar niște apologeți care încearcă să explice ce înseamnă creștinismul. Și toți acești apologeți fac referire la faptul că existau niște arhive imperiale în secolul II, în secolul III, până secolul IV chiar, și în aceste arhive imperiale se găsea un raport al lui Pilat din Pont, cel care era reprezentantul autorității romane în momentul morții și al învierii lui Iisus. Și aceștia spun, citiți acolo. Justin Martirul, de exemplu, face referire la așa ceva. Tertulian, în sfârșitul secolului II, începutul secolului III. Eusebiu din Cezarea, în secolul IV, istoricul din anturajul împăratului Constantin. Oamenii aceștia spun, da, sunt niște rapoarte în care se vorbește despre o dispariție a corpului lui Iisus, despre o serie întreagă de elemente care le găsim și în Evanghelii. Ce vreți mai mult de atât?
Și mai avem și alte mărturii, că unii asta scrie în Biblie, dar în afara Bibliei mai există și alte dovezi istorice care să ateste învierea lui Iisus?
Nu vă așteptați ca romanii, de exemplu, să fi făcut vreo mărturie în privința aceasta, pentru că romanii încercau să combată superstițiile, iar pentru ei creștinismul era asimilat cumva cu iudaismul. De exemplu, Cicero, care a trăit înainte de venirea lui Iisus, în perioada lui Cezar, vorbea despre iudaism ca fiind o superstiție perversă. Romanii nu aveau o părere bună, deci era un anti-iudaism extrem de puternic în societatea romană, printre inteligenția romană din vremea respectivă. Ca atare nu vă așteptați ca cei care au scris despre ceea ce se întâmpla istoricii romani să povestească prea mult despre lucrul acesta. Nici evreii, iudaismul nu avea niciun interes ca să vorbească despre învierea lui Iisus. Faptul că nu există niște scrieri polemice din perioada imediat următoare învierii lui Iisus este pentru mine o dovadă indirectă a faptului că oamenii aceștia au tăcut în momentul în care creștinismul începea să se răspândească, pentru că nu avea argumente să-i combată pe martorii aceia oculari. Ca atare există o anumită tăcere în deceniile care au urmat, se reiau anumite, cum să spun, obiecțiuni, dar după prima generație, după prima generație a martorilor oculari. În schimb, există o descoperire arheologică interesantă a unei tablete care se găsește la Muzeul Louvre, la Paris. Din păcate, tableta nu este expusă, este disponibilă pentru cercetători.
Dar
tableta
există.
Aceasta, ea există. Tableta a fost descoperită în 1878 de un curator al muzeului din Louvre, pe numele lui este Wilhelm Frochner, un alzacian, care a primit informația că în apropiere de Nazaret s-a descoperit o placă din marmură cu 22 de linii dintr-un text grec care era scris cu majuscule, ceea ce era în mod curent în secolele 1-2 după Hristos. Placa aceea a fost descifrată, bineînțeles, pentru că era scrisă în greaca koine, era greaca vorbită de toată lumea în Imperiul Roman. Placa aceasta se numește Diatagma Caesaros în greacă, adică un fel de edict al lui Cezar. Cei care au studiat placa respectivă consideră că ea vine din prima jumătate a secolului I. Unii o situează în timpul lui Augustus, până prin anul 15 după Hristos, alții o situează în vremea împăratului Tiberiu. Este împăratul care este la Roma în momentul învierii Domnului Hristos și mai sunt unii care chiar merg un pic mai departe în vremea lui Claudiu. Deci este împăratul care a urmat lui Tiberiu. Placa este descoperită în apropiere de satul unde, să zicem așa, locuia familia lui Isus. Frații lui Isus, cunoștințele, rudele lui Isus locuiau la Nazaret. Și este un, să spun așa, o inscripție foarte ciudată pentru perioada respectivă. Pentru că în inscripția respectivă, să spun lucrurile următoare. Este o inscripție prin care sunt avertizați cei care profanează mormintele și care mută corpurile dintr-un mormânt într-altul. Iată un extras din edictul lui Cezar. Deci așa, vreau ca mormintele să rămână neatinse pentru totdeauna, asta spune împăratul. Dacă totuși un acuzator aduce dovezi în privința cuiva că le-a distrus, că a mutat trupurile într-o manieră nepotrivită sau pentru scopuri profanatoare, ori a schimbat plăcile mortuare, ordon ca vinovatul să fie condamnat de crimă de lez religie și să fie tratat cu aceeași asprime ca pentru acuzația de lez pietate împotriva zeilor. Nimănui să nu îi se permite să schimbe mormintele sau să mute corpurile. Vreau ca pentru acuzația de violare de morminte, vinovatul să fie condamnat la moarte. Pedeapsa aceasta surprinde. Știți de ce? Pentru că în legislația romană din secolul I exista acest delict al profanării mormintelor. Însă se pedepsea cu o amendă pecuniară. Și nici măcar nu era judecată într-un regim penal. Era mai degrabă judecată într-un regim civil. Adică rudele celui care era înmormântat trebuiau să facă un fel de plângere împotriva cuiva care era bănuit de profanarea mormintelor și apoi un judecător care judeca cazul respectiv într-un cadru civil stabilea care este amenda sau pedeapsa care îi se dădea celui care a profanat mormântul. Dar în niciun caz nu era considerat ca un act de tipul acesta penal. Întrebarea este, de ce există un asemenea decret cu condamnare la moarte în care se vorbește despre mutarea corpului? Deci nu e doar profanarea mormântului, ci mutarea corpului dintr-un mormânt într-altul. Sau furtul de cadavru. Și de ce se pedepsește cu moartea? Și de ce, să spun așa, tableta aceasta sau bucata aceasta de inscripție este găsită lângă Nazaret? Știți, la un moment dat te duci în Evanghelii și vezi că în Evanghelii versiunea care mai marii preoților au cerut ca să fie transmisă la Roma de către militarii din Ierusalim după învierea Domnului Hristos, era versiunea că cineva a furat corpul, adică ucenicii. Apoi, probabil, când au văzut că această, pe părerea lor, cum să zic, predicare perversă că Iisus a înviat din morți, începe să se răspândească peste tot, au luat niște măsuri din acestea drastice pentru ca să împiedice predicarea învierii lui Iisus. Și atunci au recurs la ideea aceasta că am putea să vă acuzăm dacă nu vă potoliți, dacă nu încetați să mai vorbiți despre predicarea învierii lui Iisus, fiți atenți că vă vom acuza de faptul că ați profanat mormintele și că ați mutat corpurile. Și atunci au făcut probabil presiuni ca în zona respectivă, în zona aceea a Iudeii, a Galilei, cei care mai predică așa ceva să fie acuzați de profanare de morminte și să fie condamnați la moarte. Și asta mai ales în epicentrul acela unde se găsea familia lui Iisus, cei care au fost martori direcți ai învierii lui Iisus. Vă dați seama, toate lucrurile acestea aduc niște mărturii indirecte cu privire la groaza care a apucat pe cei din elita iudaică și pe cei care conduceau la vremea respectivă destinele Iudeii, Galilei, da, din partea Romei, cu privire la predicarea aceasta învierii. Au încercat să o, cum să spun, să o oprească prin mijloacele acestea brutale, nu acuzându-i de faptul că vin cu o învățătură falsă, ci acuzându-i de faptul că au mutat corpurile dintr-un mormânt într-altul. Altfel nu-mi explic acest decret. Nu exista pedeapsa cu moartea. Era un fel de, dacă vreți, era un fel de reclamație care se depunea la pretor, la un fel de guvernator roman, local, și acel responsabil, pretorul care, hai să spunem așa, era un fel de, cum să zic eu, de președinte de Consiliu Județean. Și acesta decidea care este amenda pecuniară dată celui care a profanat mormintele.
În schimb, aici era altceva. Aici vorbim de pedeapsa cu moartea chiar, deci o altă încadrare juridică.
Da, aici vorbim de o pedeapsă teribilă, adică decretul este dat pentru a înspăimânta pe cineva. Întrebarea este de ce trebuie înspăimântați oamenii aceștia? Pentru că predicarea lor era extrem de subversivă. Să vorbești despre învierea lui Iisus, asta era un lucru care trebuia oprit cu orice chip. Interesul era și al iudaismului din vremea respectivă, a reprezentanților iudaismului din vremea respectivă, interesul era și al romanilor. Deci cele două interese se conjugă într-un decret de tipul acesta. Și asta este o mărturie, după părerea mea, indirectă din exteriorul Bibliei, care vine să confirme faptul că predicarea aceasta învierii în deceniile acelea care au urmat morții lui Iisus Hristos a fost extrem de puternică această predicare. Ca dovadă, creștinismul ajunge în mileniul nostru, dacă vreți, cu același mesaj, învierea lui Iisus Hristos. Oamenii sărbătoresc și astăzi lucrul acesta, cred și astăzi în lucrul acesta, mărturisesc și astăzi prin botez despre lucrul acesta. Deci, ca o asemenea idee să traverseze secolele, să știți că nu putea avea la bază un fel de închipuiri. Mărturiile scrise în Evanghelii sunt mărturii ale unor oameni care au trăit acolo, care l-au văzut pe Iisus, care l-au atins pe Iisus. Nici o altă carte religioasă nu a fost scrisă în prima generație în felul acesta. Luați, de exemplu, Coranul. Coranul este o mărturie, să zicem, a ceea ce a învățat Mahomet două secole mai târziu. În timp ce Biblia sau Noul Testament este scris de generația martorilor oculari.
Care a trăit evenimentele respective. De ce Marcu nu spune nimic despre înviere în primele 15 capitole, ci doar în capitolul 16, despre care unii spun că are anumite probleme de critică textuală și că ar fi fost adăugate mai târziu?
Cred că este o tehnică literară la Marcu. Marcu vorbește despre învierea lui Iisus. De exemplu, în Marcu capitolul 8, versetul 31, 9, versetul 31, 10, versetul 34, Marcu menționează faptul că Iisus a anunțat învierea lui dintre morți. Deci nu a trecut sub tăcere lucrul acesta, vorbește despre faptul că Iisus va învia. Apoi în capitolul 16, când relatează învierea lui Iisus, el alege să o facă prin prisma unor martori oculari de primă mână, care sunt femeile Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salomea, care se duc toate trei la mormântul lui Iisus. Și acolo ele probabil au descris ceea ce au văzut, adică au intrat în mormânt și au fost șocate să vadă un tinerel care stătea în mormânt și care le spune că cel care a fost răstignit, și asta este important, primul element din comunicarea acestui tinerel care este în mormânt este pus pe faptul că Iisus a fost răstignit. Or, Marcu insistă foarte mult pe moartea lui Iisus, pe moartea pe crucea lui Iisus. Zice, cel care a fost răstignit a înviat, nu este aici. Și apoi, femeile ies din mormântul acela, sunt la început șocate, îngrozite, nu reușesc să comunice, nu reușesc să spună imediat ceea ce s-a întâmplat. Cumva, Marcu alege, în mod conștient, să lase cumva, să zic așa, la decizia noastră, ceea ce facem cu această proclamare a învierii lui Iisus. Adică de acum încolo, noi trebuie să ne poziționăm în legătură cu ceea ce Iisus a realizat, cu ceea ce Iisus a făcut pentru noi, știind că Iisus din momentul acesta este viu. Și el termină în forma aceasta și pentru faptul că ne lasă pe noi să decidem cum ne poziționăm cu privire la vestea aceasta a Evangheliei. Pentru că nu uitați un lucru. Marcu începe cu proclamarea Evangheliei, spunând că Iisus a început să proclame împărăția lui Dumnezeu, s-a apropiat. Și termină cu această realizare totală a împărăției lui Dumnezeu prin anunțarea învierii lui Iisus Hristos. Înviere despre care Iisus a vorbit în mai multe rânduri în Evanghelia după Marcu.
Da, da, da.
Un alt lucru important este faptul că Marcu, el scrie pe baza mărturiei lui Petru, din ceea ce știm.
Da.
El se introduce la un moment dat în Evanghelie când vorbește despre un tânăr care s-a ținut după Iisus în momentul arestării sale și care avea doar o singură
manta pe trup.
Era un fel de, să zicem, un fel de pătură cu care se învelise. Și atunci când au vrut să-l prindă și pe el să-l ducă cu Iisus, a lăsat mantaua și a fugit, zicem, pielea goală. Nimeni nu povestește lucrul acesta, probabil Marcu povestește. De ce povestește? Pentru că Iisus ia cina într-un loc care devine locul de întâlnire al ucenicilor după aceea la Ierusalim, camera de sus, iar în Faptele Apostolilor se spune camera de sus aparținea lui Ioan Marcu. Deci e cumva simplu. Marcu are și el o parte în povestirea pe care o face, dar cea mai mare parte Marcu povestește prin prisma lui Petru. Ori Petru, la momentul în care Marcu scrie Evanghelia, deja Petru trimisese epistole, pentru că epistole au apărut înainte, iar Petru vorbește în epistole despre învierea lui Isus. Deci Marcu alege în mod intenționat ca să lase cumva, să spun așa, o pagină albă pe care acum o scriem noi. Până acum a scris-o Isus. Isus a scris-o până în momentul învierii. Din momentul învierii este treaba noastră cum ne poziționăm.
Emil, mai avem doar un minut sau două și aș vrea să te întreb în scurt, ce înseamnă pentru un creștin faptul că Isus a înviat?
Înseamnă multe. Pentru un creștin faptul că Isus a înviat este dovada, să spun, a divinității și a faptului că ceea ce El ne-a spus, că a realizat ca fiind trimisul lui Dumnezeu, este sigur. Adică mântuirea mea, schimbarea vieții mele este sigură. Dacă Iisus a înviat, înseamnă că la rândul meu viața mea se poate transforma. Din cauza aceasta, moartea și învierea lui Iisus Hristos este celebrată prin actul acesta al botezului, care înseamnă și o renaștere a credinciosului.
Emil, mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi pastor Emil Lazar. Ne mulțumim pentru prezență și vă mulțumesc și dumneavoastră care ne-ați urmărit. Vă doresc din inimă ca să regăsiți bucuria, speranța, pacea, încrederea și identitatea pe care învierea lui Iisus a adus-o în lumea noastră. Fie ca gândul acesta să ne ajute să trăim mai frumos și să fim mai fericiți și mai plini de speranță. Pe curând!